chceme rozšířit volební právo.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Vladimír Maigret, kdo vlastně jsme? Naše skutečnost. Žena, jež nám otevřela dveře, byla vábivá a lákající. Podle vzhledu jí bylo něco málo přes 30, žensky jemná, trochu rozpačitá baculka. Nebyla tlustá, její tělo si zachovávalo a dokonce zdůrazňovalo tvary, které vždy zrušovaly muže. Tenké propínající šaty je neskrývaly. Její hlas, podobající se dětskému, přívětivý úsměv, hned získali mou sympatii. Dobrý den, poutníci. Pojďte dál, prosím. Světlana mi o vás vyprávěla. Řekla mi, že si chcete prohlídnout město, povečeřet v dobré restauraci. Chceme. Všechno chceme rozhodně s vámi, krasavice, zabrebentil Vladislav. Jak se má moje Světlanka? Byla mi věrná. Ale kdy a s kým máme flámovat? Zřejmě nám zůstalo po celý život jen čekat. A na co čekat? Tady jsem si sebou přivezl kamaráda, Sibiřan, podnikatel na 100%. Seznamte se. Upravila si pevný cop, stydlivě zvedla sklopená víčka, její oči se leskly, jakoby vášní a touhy, a natáhla ruku. Jsem Lena. Dobrý den. Vladimír. Představil jsem se a stiskl jsem baculatou ruku. Zatímco Lena připravovala pro všechny kávu, umyli jsme si v koupelně ruce a prohlédli jsme si její dvoupokojový byt. Moc se mi líbil. Běžné rozvržení, jako u většiny lidí, ale byl neobvykle upravený, čistý a útulný. Všechno mělo své místo, nic zbytečného. V ložnici byly tyrkyskové tapety s kytičkami, okno zdobily závěsy z volány, podle barvy tapet, koberec barevně ladil s přikrývkou na široké posteli. Ta barva a nějaká pečlivost uklidňovaly, jako by lákali člověka, aby se položil. Posadili jsme se do křesel ve větším pokoji. Vladislav zapnul podle všeho starý magnetofon a zeptal se, no, jak se ti líbí paní domu? Je hezká. Proč ale není vdaná? A proč nejsou vdány miliony jiných žen? Copak jsi neslyšel, že nás, mužů, není pro všechny dost? Slyšel, ale ona není jako všechny. Je hezká a svůj byt dokázala proměnit v útulné hnízdečko. Ano, dokázala. Dokonce dobře vydělává, je prvotřídní kadeřnice. Dokonce nejen kadeřnice, ale také návrhářka. Účastní se různých soutěží, objednávají se u ní dopředu bohatší dámičky a dobře ji platí. Možná, že je lehčí povahy. Není. Světka mi vyprávěla, že ještě na škole se Lena kamarádila s jejím čtyřkařem z vyšší třídy. Potom po škole ho opustila, ale on za ní dlouho dolézal. Prál se s každým, kdo se ji pokoušel doprovodit domů. Před Leninýma očima se svými kamarády surově mlátil její kluk. Dokonce stál před soudem za výtržnictví. Ona jej litovala, nikdy proti němu nesvědčila. Vždy říkala, že byla napůl v bezvědomí a nic si nepamatuje. Proto byl v podstatě pouze jednou předvolán před soud kvůli zmrzačení jednoho synáčka vysoce postaveného taťky. V tom případě je frigidní, nepotřebuje muže. Frigidní? Copak si nevšiml, jak na tebe hned mrkla svými kukadly? Jako hrozný šina králíka. Jako by byla připravená jít hned do postele. Nepřeháněj. A ty nehledej vady. Raději se bav a využij situace. Domluvili jsme se, že se odvážeme, tak se koukej uvolnit. Lena přinesla šálky s kávou na hezkém tácu. Byla převlečená do obepínajících letních šatů a lehce nalíčená. Vypadala ještě lépe než předtím. Nabídla, jestli se chcete najíst, mohu rychle něco připravit. Ne, odpověděl Vladislav. Najíme se v restauraci. Zavolej do nějakého lepšího podniku a objednej stůl pro čtyři. Zatímco jsme pili kávu, Lena zavolala do restaurace. Zřejmě prostřednictvím známého provozního, protože si s ním tykala a objednala stůl. Zdůrazňovala. Postarej se, aby to bylo na dobrém místě, protože budu s velice příjemnými společníky. Do restaurace jsme přijeli večer, poté, co jsme si projeli městem a v okolí prohlédli si místní pozoruhodnosti. Ochotný vrátný v drahé uniformě širokým gestem rozevřel před námi dveře do restaurace. Vrchní číšník nás dovedl ke stolu a na protější straně od vchodu do sálu. Bylo to skutečně dobré místo. Na menším vyvýšení bylo dobře vidět celou restauraci a jeviště. Sál luxusní restaurace s krásnými štukovými ozdobami na stěnách a stropě byl téměř zaplněn. Se vší pravděpodobností si tady mohli dovolit odpočinek pouze zámožní lidé. A také jsme se rozhodli v ničem se neomezovat. Objednali jsme si drahé předkrmy, dobré víno a já pro sebe láhev vodky. Když orchestr zahrál taneční hudbu, nějaké tango, Vladislav hned nabídl, abychom všichni šli tancovat. A tak jsme šli. Přítulné tělo Leny se měkce pohoupávalo pod mýma rukama. Již lehce podnapilého mě ještě více omamovala vůně jejího parfému a její oči. Sklopená víčka se čas od času zvedala a její laskavé oči se na mě upřeně dívaly a zdálo se, že mluví ohněm nadcházející vášně. A jako by se nestyděla vášně tohoto pohledu, se víčka opět sklopila. Když jsme se vrátili ke stolu, již jsem zapomněl na všechna svá trmácení a hledání. Bylo mi opojně dobře a byl jsem vděčný Vladislavovi, Leně a vůbec všem. Takže je možné dobře žít, jestli se nebudeš hrabat v životě, ale prožívat jeho blaha. Nalil jsem všem víno, sobě vodku a jen co jsem chtěl navrhnout, abychom se napili a pronést přípitek. Vladislav mi v tom zabránil. A vůbec po tanci se svou Světlanou se vrátil nějaký nervózní. Hned si zapálil popelem z cigarety, se trefil do sálu, nečekaje na nikoho upil vína a začal sebou šít na židli. Jakmile jsem chtěl vzít do rukou skleničku, pronést přípitek, zabrebentil. Počkej, tady je jeden problém. Pojďme ven, musíme si promluvit. Nečekal na mou odpověď a prudce se zvedl. Vy si tady, děvčata, zatím poklábuste. Za chvíli jsme zpátky. Vyšli jsme do rozlehlé haly. Vladislav mě odvedl do vzdáleného koutu za fontánou a se zlostí tlumeným hlasem vypálil. To je ale mrcha. Ne zadarmo jsi, to je mrcha. Kdo je mrcha? Jestli se spohádal se svou svědkou, tak nekaz večer ostatním. Ne svědka, Lena nás vypekla, přesněji řečeno tebe, ale schytám to zároveň i já. Nenechám tě v tom. Můžeš mi to srozumitelně vysvětlit, jak mě nebo nás vypekla? Jak? Proč? Během tance mi to svědka pověděla, vždyť jsem jí o tobě vyprávěl. Tak jí tě bylo líto. když tě uviděla a během tance mi všechno pověděla. O čem ti pověděla? Lena je mrcha. Zdá se, že trpí masochismem. Je zvrhlá. Představ si to, chlapi se na ní lepí, ona si s nimi koketuje a potom jdou do restaurace. Stůl objedná pokaždé sama, přes svého známého a ten práskač to hned sděluje mafiánovi. Jakému mafiánovi? No, tomu propadlíkovi, s kterým se kamarádila ještě na škole. Vyprávěl jsem ti, že ještě v mládí se svými kamarády mlátil její nápadníky a teď je něco jako mafián nebo vyděrač. No zkrátka, ona ví, že jakmile rezervuje stůl přes svého známého, ten to určitě předá tomu mafiánovi. A on přímo v restauraci, ale časy potom na skrytém místě se svými gaunery číhá na Leniny nápadníky a mlátí je až do bezvědomí. Celé toto mučení se rozhodně odehrává před Leninýma očima. Prožívá u toho velkou slast, možná se i udělá. Svědka říkala, že se to u ní proměnilo v nemoc. Jednou se jí Lena svěřila, že občas díky těmto scénám prožívá orgasmus. A on, tento bývalý propadlík, proč to dělá? Bůh ví proč. Možná, že ji stále miluje, možná, že tím také dosahuje nějakého zvrhlého uspokojení. Svědka říká, že Lena se tváří jako nepříčetná a on ji po této bitce doprovází domů, zůstává u ní přes noc. A co tam dělají, není známo. Tak proč se s ní neožení? Co je ti potom, proč se neožení? Říkám, že u Leny je to něco jako nemoc, něco jako pokračování mládí. A když se vezmou, zůstanou pouze všední dny. Tady ale prožívá slast a jaká je slast ve všednosti? Svědka říká, že Lena je nemocná, ale co je nám potom, je třeba myslet na sebe, jak z toho ven. Tak z této restaurace odejdeme, když říkáš, že to mohou sdělit bývalému propadlíkovi. Je pozdě. Už je tady se svými pomocníky. Pozorují nás. Svědka říká, že nejdřív přijde k našemu stolu a požádá o svolení zatančit si s Lenou. Zatančí si, jestli mu neodmítnou, jestli odmítnou, v klidu odejde, ale nakonec je vždy stejný. Počíhá si na ně a budou být až k smrti, pokud má člověk nějaké cenné věci, i jeho pochlebníci je potom sundají. Už jsem dal svědce své Rolexky. Jestli také máš něco, dej mi to. Já ji to předám. Nemám nic cenného. Poslyš, jak to, že se nebojí policie? Vždy ti říkám, že to všechno tak nahrafičí. Má svého právníka. A co víc, ještě to všechno mohou podat tak, jak by bránili ženu před násilníkem. A Lena tedy jako svědek mlčí? Mlčí, mrcha. Dělá, jako by si nic nepamatovala, jako by byla v šoku nebo v bezvědomí. Je to moje vina. Dostali jsme se do pěkné brindy, ale myslím si, že jsem něco vymyslel. Vymyslel jsem to. Pojď, něco provedeme, popereme se, pohádáme se mezi sebou, aby nás sebrala policie. Radši strávíme nějaký čas na záchytce, zaplatíme pokutu, ale nebudeme zmrzačení. To tedy ne. Nebudu si kvůli nim dělat potíže. Odejdeme nějakým zadním vchodem, potom zavoláš své svědce a objednáš pro ně taxíka. Neodejdeme. Už tam sedí. Jestli odejdeme, vrátí nás. Dostaneme dvakrát tolik. Ještě to podají tak, že jsme chtěli zdrhnout bez placení. Jestli není východisko, tak se pojďme dobře bavit. Alespoň těm netvorům podrásáme nervy. Škoda, že se takový večer pokazil. Bylo mi tak dobře. Ale jak se teď máme bavit? Jak? Pořádně se namažeme, aby nám bylo všecko fuk. Uvolníme se, dokud máme čas. Jen to nedávej najevo, nebuď předčasně nervózní. Copak jsem nervózní kvůli sobě? Mám strach o tebe. Pojďme. Šli jsme k našemu stolu. Velká luxusní restaurace zářila velkolepostí elegantních dámských šatů, jejich zřejmě pravými ozdobami. Na mnohých úplně mladičkých krasavicích mezi důležitými muži také zářily klenoty. Bavili se ti, komu se říká noví Rusové, ale oni jsou také Rusko. Takže bavilo se Rusko tak, jak jen to umí. S rozmachem a udatností. Tento rozmach se ještě určitě ukáže, ale zatím všechno bylo s důstojnou velkolepostí a luxusem. Když jsme se posadili za náš stůl, hned jsem naplnil sklenice po okraj a řekl: navrhuji připít na potěšení. Ať každý z nás zde sedících alespoň na okamžik potěší toho druhého. Na potěšení. Vypili jsme s Vladislavem až do dna, ženy pouze do poloviny. Přisunul jsem svou židli těsně k Leně, rychle jsem ji objal. Položil jsem ruku na její polonahá prsa ve výstřihu a začal jsem tiše mluvit do jejího ucha. Jsi krásná a mladá, Leno, mohla bys být dobrou manželkou a matkou. Mé oběti a ruka, ležící na jejich prsou, ji ze začátku jakoby přivedly do rozpaku, pokusila se vymanit, nevšak razantně, a naopak i hned lehce naklonila ke mně hlavu. Tak začala hra podle jejich nebo jejich pravidel. A já jsem ji nahrával, jak jsem mohl, aniž bych si uvědomoval, proč to dělám, jako by schválně v zájmu někoho, nějakých temných sil, jsem přibližoval smutné rozřešení. A ono nastupovalo. U stolu poblíž jeviště se zvedl hrmotný chlap s bíčí šíjí. Nějakou dobu se nepřetržitě díval naším směrem a když začala hrát taneční hudba, zapnul sako a s jistotou namířil ke stolu, u kterého seděla naše parta. V polovině cesty se najednou zastavil a stejně tak ustavičně se začal dívat jiným směrem. A mnozí sedící v sále začali otáčet hlavy. Několik žen a mužů se dokonce nadzvedlo ze svých míst, jako by je něco překvapilo. Také jsem se podíval tím směrem a stuhl jsem překvapením. Od vchodu k jevišti šla Anastázia. A její volná, dokonce výrazně volná chůze a to, jak byla oblečena, nemohly neoznačovat. Oblečena. Měla na sobě pouze svůj starý čistý svetřík, sukni z mámin šátek, ale tentokrát vypadaly tak, jako by nejproslunější světový návrhář nadšení vytvořil speciálně pro ně supermodel, jenž zastínil všechno, co se doposud považovalo za elegantní moderní šatstvo pro ženy. Možná to tak působilo proto, že její obyčejné šaty doplňovaly neobvyklé ozdoby nebo chůze, způsob chování. Z lalůčku Anastázijných uší visely jako klipsy dvě malé zelené větvičky s kundelatými jehličkami. Čelenka upletená do copánku z nějakých bylin jako diadém obepínala její hlavu a přidržovala hustou záplavu zlatavých vlasů. Na čele se do ní byla vpletená malá květina zářící jako rubín a byla nalíčena, měla zelené stíny. Na sobě měla tutéž sukni jako dřív, ale s rozparkem až ke stehnům. Pás měla ovázaný šátkem ve tvaru mašle. Nepředstavitelný komplet doplňovala supermoderní kabelka, v níž se proměnil její plátěný uzlík. Z obou stran klacíku neočistěného od kůry přivázala konce látky, upletla z trávy pásek a povedla se hippie kapelka. A v tomto všem ještě nějak volně a jistě kráčela jako top modelka. Anastázia došla k tanečnímu parketu, kde se několik párů pouštilo do nějakého rychlého tance a najednou několikrát veselé zakroužila do taktu hudby svíjejíce celým tělem. Přitom její ohebné tělo všemi svými částmi vytvořilo krásné pohyby, potom prudce zvedla ruce nahoru, tleskla do dlaní, zasmála se, sál se neplnil potleskem mužů. A Anastázia namířila směrem k našemu stolu. Přiběhli dva číšníci a na něco se jí zeptali. Ukázala rukou směrem k našemu stolu a jeden z číšníků popadl vyřezávanou židli a šel za Anastázií. Když procházela kolem Lenina známého z bičí šíjí, jen se chystal přijít k nám, Anastázia se pozastavila, podívala se mu do tváře, zdálo se, že na něj mrkla a zamířila k nám. A já jsem seděl, objímaje Lenu, jako oněmělý a pozoroval, co se děje. Ostatní u stolu také mlčeli, pozorovali. Anastázia se přiblížila k našemu stolu, jako by se nic nedělo, jako by měla přijít a pozdravila. Buďte zdraví, přeji příjemný večer. Buď zdrav, Vladimíre. Dovolíte? Nebudete mít nic proti tomu, kdy si k vám na chvilku přisednu? Ano, samozřejmě, posaď se, Anastázie. Zpamatoval jsem se z jejího nečekaného objevení a vstal jsem, abych jí nabídl své místo, ale ochotný číšník jí již přisunul přinesenou židli. Druhý číšník odsunul můj talíř, položil před Anastázii čistý a nabídl menu. Děkuji, poděkovala Anastázia. Zatím nemám hlad. Sáhla rukou do své hippy kabelky, vydala plody brusnice a klikvy, zabalené do velkého listu, položila je na talíř, posunula je doprostřed stolu a řekla, nabídněte si, prosím. Jak pak se tady najednou octla, Anastázie? Co pak, chodíš do restaurací? Zeptal jsem se. Přijela jsem k tobě na návštěvu. Pocítila jsem, že jsi tady, tak jsem se rozhodla sem zajít. Nevyrušila jsem vás moc? Vůbec ne, jenom proč ses tak neobvykle naparádila, nalíčila. Nejdřív jsem se nenaparádila a nenalíčila jsem se. Ale když jsem vstoupila ke dveřím restaurace a chtěla jsem do nich vejít, člověk stojící u dveří mě zastavil. jiné lidi pouštěl, otevíral před nimi dveře, klaněl se jim, ale mně řekl, odejdi, ženská, tady není žádná putyka. Odešla jsem do stínu a pozorovala, proč pouští ostatní. Pochopila jsem, jsou jinak oblečení, chovají se jinak než já. Rychle jsem všechno pochopila. Našla jsem tam dvě vhodné větvičky, rozštípla jsem je koncem nehtu, připevnila ozdoby k uším. Podívej. Anastázia se otočila ke mně bokem, ukázala svůj vynález. Tak co, povedlo se to dobře? Ano. Kabelku jsem vyrobila rychle. Pásek z šátku a natřela jsem se šťávou z lístečku okvětního lístku. Jenom je škoda, že jsem si musela roztrhnout sukni ve švu. Neměla jsem trhat tak moc, skoro ke stehnům. Chtěla jsem, aby všechno bylo co nejlépe, aby mě pustili. A kde jsi vzala rtěnku? Na rtech máš pravou rtěnku. To se stalo již tady. Když člověk u vchodu rozevřel přede mnou dveře, přišla jsem k zrcátku, abych se na sebe podívala. Vždyť je to zajímavé. Ženy stály u zrcadla a dívaly se na mě. Jedna se přiblížila a nějak zrušeně řekla. Kde pak si splašila takové oblečení? Pojď se všechno prohodit. Svůj prsten a cetky ti také dám. Chceš-li? Doplatím doláč. Vysvětlila jsem jí, že takové oblečení si může vyrobit sama. Nejdřív se mi ukázala náušnici z větvičky. Ostatní ženy nás obklopily a také se dívaly. Jedna stále říkala, to je ale. Druhá se vyptávala, kde je k dostání časopis, v němž jsou takovéto modely, navržen takový styl. A ta, co přišla první, ještě řekla, že jestli tady budu šlapat, ona je šéfka a neuznává žádné pasáky, protože jsou svobodné a ona si poradí s jakoukoliv pasáckou ochrankou. To byla Anka Šlapanka, sdělila Světa. Je odvážná, všichni se jí skutečně tak trochu bojí. Jestli se někdo začne do někoho navážet, dokáže rozpoutat takové vyřizování, takové intriky, tak je všechny mezi sebou rozeštve, že z toho nebudou mít radost. Odvážná. Zadumčivě pronesla Anastázia. Ale oči má smutné. Bylo mi jí líto. Chtěla jsem pro ně alespoň něco udělat. Když ke mně přivonila, zeptala se na parfém, darovala jsem jí tyčinku, uvnitř které je eterický cedrový olej. Naučila jsem ji, jak se má s tím zacházet. Hned navonila i své kamarádky a mě darovala tyčinku a tuštičku, abych zdůraznila okraje rtů. Ze začátku se mi to nedařilo a smáli jsme se. Potom mi pomohla a řekla, kdyby něco, obracej se na mě. Nabízela mi místo u jejich zvláštního stolu, ale odpověděla jsem, že jsem přišla jen pozdravit svého. Anastázia se zarazila, potom popřemýšlela a řekla, abych tě pozdravila, Vladimíre, vás také. A třeba se se mnou projdeš městem. Na nábřeží fouká mořský větřík. Je tam lepší vzduch. Nebo ještě chceš zůstat se svými přáteli, Vladimíre? Počkám, než všechno dokončíš. Nebo jsem nevyrušila jsem vás moc? Nikoho jsi nevyrušila, Anastázie. Velice rád tě vidím. Jenom mě ze začátku zarazilo tvé nečekané objevení. Opravdu? Tak možná se v tom případě půjdeme projít podél moře? My dva nebo všichni společně? Jak to chceš? Pojďme, Anastázie, pojďme my dva. Ale jen tak jednoduše odejít se nám nepovedlo. Ke stolu se blížil Jelenin známý. Zřejmě se také dlouho zotavoval z nečekaného příchodu Anastázie. Měli jsme odejít dříve, i hned, pomyslel jsem si, ale již bylo pozdě. Přistoupili ke svému zvrhlému scénáři. A Jelena, jako by se vnitřně připravila, nějak se zpřímila, sklopila svá očka, strojeně si začala upravovat vlasy. Přistoupil ke stolu, ale ne ke své Jeleně, k Anastázii. Lehce se uklonil, aniž by si všímal kohokoliv, kromě Anastázie. Jelena dokonce sevřela pusu, když nabídl Anastázii: Slečno, dovolte, abych vás požádal o tanec. Anastázie vstala, usmála se a odpověděla: Děkuji moc za vyzvání. Přisedněte si, prosím, na mé místo. Chybíte tady. Teď nejsem naladěna tancovat. Před chvílí jsme se s mým společníkem rozhodli, že se půjdeme projít na čerstvý vzduch. Podvolil se jejím slovům a neodtrhávaje pohled od Anastázie, posadil se na její židli. My dva jsme zamířili k východu. Rozhodl jsem se odejít trochu dál od restaurace, trochu se projít, jak to chtěla Anastázie, a potom zavolat taxíka a odjet do bytu. Bylo asi 10 večer. Ze stinné aleje jsme sešli ke kamenitému břehu moře. Ani jsme nestačili dojít k vodě, když jsem uslyšel skřípění brzd a natočil jsem se. Nahoře na okraji silnice zastavil džíp a směrem k nám šlo 5 silných mužů. Když nás obstoupili, uviděl jsem mezi nimi propadlíka s bičí šíjí. Zastavil se trochu dál od čtveřice, jež nás obklopila, a promluvil: Radši by se měl, chlape, vrátit do lokálu. Dámě, je tam bez tebe smutno. Neodpověděl se mu a on opět začal mluvit. Co pak jsi hluchý? Říkám ti, že by se měl vrátit ke své dámě. A ty jsi si spletl s jinou a odešel. Pomůžeme ti, aby se zvrátil. Nabouchanec, jenž stál nejblíže ke mně, udělal krok mým směrem a já jsem se rozhodl. Zakřičel jsem: Utíkej, Anastázie! A rozhodl jsem se vrazit mu jako první a práce až do konce, aby Anastázia stihla utéct. Pokusil jsem se první udeřit toho, co se ke mně přiblížil, ale chytil mě za ruku a udeřil na solar, potom do obličeje. Padal jsem na kameny. Zřejmě bych se o ně uhodil do hlavy, ale Anastázia podložila svou dlaň a tlumila úder. Točila se mi hlava a těžce jsem dýchal. Ležel jsem a viděl, jak se k mému obličeji přibližují nohy na bouchance, obuté do okovaných polobotek. Teď bude pracovat noha. Proletěla mou hlavou myšlenka. Přiblížil se, rozmáchl se nohou a najednou Anastázia udělala to, co v podobné situaci je vlastní většině žen. Ona zakřičela, ale její křik pouze v prvním okamžiku byl normální. Jeho zvuk ihned zmizel a její bezzvučný křik šíleně řízl do bubínku. Viděl jsem, jak všem z rukou padají nějaké předměty a jak se chytají za uši. 3 z nich spadly na kolena a začaly se svíjet bolestí. A ona svými dlaněmi stiskla mé uši, Nadechovala se a opět křičela. Její křik se podobal nějakému ultrazvuku. Nutil všechny, kteří se k nám přiblížili, svíjet se bolestí. Nechápali, co se děje, odkud vychází tento nesnesitelný ostrý zvuk. I já jsem skrz dlaně cítil jeho ostré působení, možná ne tak silně jako ostatní, ale stejně to bolelo. Potom jsem uviděl, jak se zhora od silnice k nám běží skupina žen. Anastázia přestala křičet, povolila ruce a já jsem si sedl na kámen. Ženy byly ozbrojené. Jedna lahví, druhá zas montážními tyči od auta, třetí běžela s policejním pendrekem, jiná zas s masivním svícnem. Popředí byla Anka Šlapanka, v rukou měla hrdlo rozbité láhve od šampaňského. Od dvou žiguliků stojících vedle džípu, kterými přijeli, šla pomalu ještě jedna baculka v županu, zřejmě přímo z postele, nestihla se obléct, jak se patří. Nějakým způsobem náčelnice jako na poplach svolala všechny své kamarádky z biznisu. Odvážná, baculatá Anka se zastavila asi 5 metrů od naší skupiny, která se zpamatovávala, přitom malebně seděla a ležela na kamenech. Stála pouze Anastázia, právě k ní promluvila Anka. Odvedla jsi nějak moc chlapů, kamarádko, nemáš jich plné zuby? Chtěla jsem mluvit s jedním, klidně odpověděla Anastázia. A co pak v tom případě tady dělají ostatní? Jen tak se objevili, ani nevím, co chtějí. Ty to nevíš? Já ale vím, co ty z Růdy chtějí, odpověděla Anka a vychylila ze sebe nadávky směrem k Lenině známému. Kolikrát ti, pitomče, mám říkat, aby se nedotýkal ty dobytku jeden krvelačný mých děvčat? Není tvá, tiše odpověděl bývalý propadlík. Všechny, které jsou kolegyně, jsou mé, rozumíš? Habané, tobě a tvých pacholkům rozšmelcuju hubu. Jestli se jen podíváš na nějakou mou kamarádku, držko pasácká. Zapamatuj si to. Nesnesu žádného pasáka na mém území, žádnou zrůdu nesnesu. Nestačí ti pít krev podnikatelům? Ještě bys chtěl obchodovat s námi? Jsi nějaká drzá. Není tvá, je tady nová. Jenom jsem si s ní chtěl sám popovídat. Překročila jsi všechny meze. Co se do toho pleteš? Co je ti po ní? Je to má kamarádka, jasně? A povídání máš dost se mnou, sadistkou. Úplně se zbláznila. Brzy všechny ženský budou tvé kamarádky, viď? Vůdcův hlas již nebyl vystrašený. A pochopil jsem, proč. Zatímco s ním Anka mluvila, jeho kamarádi se vzchopili a nevysoký mladík, jenž se postavil vedle vůdce, držel v rukou pistoli, mířící na Anku. Druhýž vzal na mušku své pistole skupinu lehkých děvčat stojících za Ankou. Skupina mladých žen ozbrojených, jak se dalo, stála před hlavněmi gaunerských pistolí. Potyčka se zjevně vyvíjela v jejich neprospěch. Bylo zcela jasné, ještě okamžik a budou zlomeny morálně, zmrzačené fyzicky, už nemluvě o tom, že ztratí svobodu nebo výdělek. Moc jsem chtěl alespoň nějak ovlivnit tuto situaci, nedopustit strašný konec. Zatahal jsem za ruku Anastázii, jež stála vedle a soustředěně pozorovala situaci. Rukama jsem si zakryl své uši a rychle řekl: Křič, Anastázie, honem, křič. Pustila mou ruku a zeptala se: Nač křičet, Vladimíre, co pak to nevidíš? Chtějí je vyřídit. Za chvíli budou ty ženy rozmašírované, zmrzačené. Prohráli to. To je jejich konec. Ne pro všechny. Duch tří z nich ještě bojuje. Co je platný duch před pistolemi, jsou přemožené. Ještě nejsou přemožené, Vladimíre. Dokud bojuje jejich duch, nikdo do nich nesmí zasahovat. Cizí zásah může napravit danou situaci, ale naplní je nevírou v sebe a mnohé další situace v tom životě se rozřeší v jejich neprospěch. Začnou čekat na pomoc zvenčí. Vykašlali se na svou filozofii alespoň teď. Vždyť ti říkám, že situace je jasná. Zmlkl jsem. Chápal jsem, že přesvědčit Anastázii není možné. A bohužel jsem si pomyslel, eh, kdybych uměl křičet jako ona. Jelenin nápadník a pasák se ušklíbil, když uviděl pohotovost svých přítelíčků a již s pocitem, že má situace pod kontrolou, začal mluvit. Vždyť jsem ti to říkal, Anko, šlapanko, jsi příliš drzá, ale tentokrát jsme vyhráli. Nuže, odhoďte své zbraně, buchty. Odhoďte a svlíkněte se, teď vás všechny po pořádku ojedeme. Anka přišla pohledem gaunery stojící s pistolemi a odpověděla s povzdechem. Možná, že není třeba všechny, možná, že vystačím já sama. Ach, mrcho, teď zpíváš jinak. Za smíchu svých kamarádů, odpověděl vůdce. Ty nám nestačíš, všem vám tady dáme za vyučenou, teď budete pracovat na nás, čupky. Kde pak vezmete tu mužskou sílu? Na nás, na všechny. Nevím, jestli stačí na jednu. Rozesmála se Anka. Drž hubu, mrcho. Všechny ojedeme. Pochybuji, myslím, že nezvládnete ani jednu. Až do rána vás všechny budeme ojíždět. Už tě mám plné zuby, holoubku, s tvými sliby, nevěřím jim, nevěřím ve vaši mužskou sílu. Hned uvěříš, čupko, rozmlátím ti držku. Zachraptěl již rozzuřený vůdce a udělal krok k Ance, navléka je na ruku boxera. Anka udělala krok dozadu a vykřikla na své kamarádky. Holky, běžte stranou. Skupina lehkých dívek udělala několik kroků dozadu, pouze zachmuřená baculka v županu zůstala stát stranou jako přikovaná a když Habán udělal další krok směrem k Ance, mlčenlivá baculka najednou mdle pronesla. Anko, slyšíš, Anko, co je s tebou? Začínáme nebo co? Opět se nemůžeš dočkat, Máško, odpověděla odstupující Anka. Tak začni, když hoříš nedočkavosti. Baculka klidně a grandiozně trhla šosy svého županu, knoflíky se rozletěly. Obnažila se jí prsa a úplně uzonké kalhotky a také se odhalil. Pod županem Baculky byl samopal Kalašnikov, tlumičem a optickým zaměřovačem pro noční vidění. Natáhla závěr, přitiskla pažbu samopalu k rameni, tváří se přitiskla k pažbě a upřeně se zahleděla do zaměřovače. Jenom ne celou dávku, Mášo, tady není ohnisko konfliktu, jednotlivě. Víš to sama. Každá kulka stojí peníze, poradila Anka. odpověděla Baculka. Přitom se neodpoutávala od záměřovače a ihned pětkrát jednotlivě vystřelila asi v sekundovém intervalu. Ale jak? První kulka utrhla podpatek na botě vůdce a možná, že mu i zranila nohu. Odskočil směrem k moři, pokulhává je. Čtyři další kulky pleskly vedle každého z gaunerů. Hned se začali schovávat za kameny. Kdo neměl poblíž sebe kámen, zaléhal na zem obličejem dolů. Akko, řekni, ať se plazí k vodě, nebo je zmrzačí odrážené kulky, promluvila Baculka se samopalem v rukou. Slyšeli jste, hloubkové, musíte do vody. Za odražené kulky máška neručí, laskavě sdělila Anka gaunerům, kteří se již stejně plazili k vodě. Za minutu všichni společně se svým náčelníkem stáli po pás v moři. Aňa se přiblížila k Anastázii. Nějakou dobu se na sebe mlčky dívali. Stáli a dívali se, přitom nic neříkali. Potom Aňa tiše a s nějakým smutkem řekla: chtěla se tady, kamarádko, projít se svým přítelem. Tak do toho. Večer je krásný, tichý a teplý. Ano, na město fouká dobrý vzduch, odpověděla Anastázia a přidala: jsi unavená, možná bys si měla odpočinout na své zahradě. Možná, ale je mi líto děvčat a drásá mě zlost na tyto chlapy. A ty jsi přijela z vesnice? Ano. Je ve tvé vesnici dobře? Ano, ale ne vždy klidně. Když na jiných místech není úplně dobře, jako tady teď. Nevšímej si toho. Přijeď. A já půjdu. Musím pracovat. Klidně se tady procházejte. Aňa šla k autu a za ní její parta. Když procházeli kolem Baculky sedící na kameni, na jejich nahých kolenou ležel samopal, Aňa řekla: zatím si tady odpočiň, Mášenko, potom pro tebe pošleme auto. Čeká na mě zákazník, vždyť jsem přiběhla přímo od něj. A on již zaplatil. Obsloužíme tvého zákazníka. Řekneme, že tě bolí břicho, že šampaňské nebylo kvalitní. Pila jsem vodku, pouze půl sklenky. Tak řekneme, že jsi něco snědla. Nejedla jsem. Zajedla jsem to jedním bonbonkem a zákusky. To je ono, zákusky nebyly čerstvé. Kolik jsi jich snědla? Nepamatuj se. Vždyť méně než čtyři najednou nejí, řekla jedna z dívek. Viď, Mášo? Možná, že ano. Tak mi tu nechte cigaretu, je tady nuda. Aňa položila vedle Baculky krabičku cigaret, zapalovač a děvčata odešla. Hej, zazněl hlas z vody, proč tady tuhletu necháváte na kameni? Necháváme, hloubkové, necháváme, odpověděla Aňa. Vždyť jsem vám prvé říkala, že jedna bude stačit. Chtěli jste všechny, ale s vámi se i jedna nudí. Až se ostatní chlapi dozví o vašem zvěrstvu, až se to dozví, vždyť s vámi potom žádný nepůjde. Nepůjde, i kdybyste sami dopláceli. Od kamene zaznělo pět tlumených třesknutí ve stejných krátkých intervalech. Ve vodě se vedle každého ze stojících ozvalo postupně pět šplouchnutí a donutilo je couvnout do moře. Aňa se otočila. Jenom tady, kluci, nezlobte Mášenku. ke komu je třeba, k tomu budete laskavé a něžné. Budeme věrné, jako pejskové. S kým je třeba, jasně? A s kým by? Najednou Aňa zaspívala zvučným a zoufalým hlasem, šplhajíc nahoru k silnici. Pozoru staly stezky cestičky, kde chodívaly milého nožičky. A stejným tónem, s intonacemi zoufalství a smutku, se přidaly mladé, lehké dívky, šplhající nahoru. Pozůstaly mechem a bílým, jiná teď chodí s milým, kde se teď můj milý prochází. Srdce je zlomené a žalem schází. Odjížděli ze svou písní o stezkách, cestičkách, odjížděli za svou prací.
Probudí se duša, posmatrí krogom, jak zapuštěn sad i cvětov net v něm.
Je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
SVCS, Studio CS, Soňa, Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů.
Však i tíseň žal. V těžkých chvílích prozříš sám a spatříš ten jas, co z nebe září. Andělám stále mi zpívají a z nebe na mě se dívají. Rozezní zvony všech srdcí zas. Ty modlíš se náhle za lásku v nás. Jak plyne dál ten vzácný čas, ty víš, že svou lásku dáš lidem v šanc. Sílu svou záhy nalézáš a tvé kroky dál rosou tančí. Andělé stále mi zpívají a z nebe na mě se dívají. Rozezní zvony všech srdcí zas, ty modlíš se náhle za lásku v nás. Máš vítr v zádech, modré nebe nad hlavou, jasné slunce září, nepadáš únavou. Píseň svou zpíváš a jdeš s veselou. Tvůj anděl strážný bdí nad tebou. Andělé stále mi zpívají a z nebe na mě se dívají. Rozezní zvony všech srdcí zas. Já modlím se náhle za lásku v nás. modlím se náhle za lásku v nás.
No tak si jdeme zkusit, jak nám to tady bude fungovat. To teda uvidíme, jo? A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mě to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze. Asi tak. No.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.